Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 декември. Аз съм Илияна Бановска. Темата, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е следната. На 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския, Бургас, Югозападният, Великотърновските университети, УНСС и НАТВИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 2 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 1 ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена, може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е докторът на природните науки Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия от ГЕРБ, член на Комисията по външни работи и на подкомисията по сигурността и отбраната, заместник член на Комисията по регионално развитие, член на делегацията за връзки с САЩ и заместник член на делегацията за връзки с страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите на Югоизточна Азия, председател на Съюза на европейските федералисти в България и заместник-председател на Съюза на европейските федералисти от март 2010, заместник-председател на Комисията по външните работи на Европейския парламент. Добър ден, доктор Ковачев.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио КАТВ.
Да започнем отзад напред. Какво виждате вие от Европа към България през призмата на всички тези факти, които изредих?
Аз ще се опитам да бъда много по-кратък и на вашия въпрос да кажа просто едно не. Не, това правителство и това Народно събрание няма как да отговорят на всички предизвикателства, пред които са изправени не само България, но и Европейския съюз. И за това колкото по-бързо имаме нова легитимация в България, нови предсрочни парламентарни избори, толкова по-добре и за нашата страна, и за българските граждани.
Това звучи твърде рационално, твърде неемоционално през призмата на тези събития, които отмерих като дни и като тяжест на онова, което се случва. Можете ли да ми кажете, например, вие бяхте един от онези, които осъществихте срещите на бившият премьер на България Бойко Борисов и настоящ лидер на ГЕРБ и ръководител на парламентарната група на ГЕРБ в 42-то Народно събрание. Вие осъществихте скорошните му срещи в Израел с президента Перец и министър-председателят Нетаняхо. Какво беше целта на тези срещи?
Тази среща беше знакова, че независимо от това, че господин Борисов в момента е лидер на опозицията в България, в българското 42-ро Народно събрание, той е приет много добре в, не само в Израел, но в Европа и в Съединените щати, като един уважаван министър-председател, който е защитавал добре както интересите на България, така и интересите на Европейския съюз и показва едно много приятелско отношение към господин Борисов.
Изчаквам сирените да спрят.
Да, давам за което.
Да, не се безпокойте, но това какъв акт е за България?
Това е за България винаги положителен акт, когато лидери на основни политически партии, партията ГЕРБ е спечелила и последните парламентарни избори, е добре приет в средите на лидерите на световните лидери. Така че ние може да бъдем само радостни от това, че лидерът на партия ГЕРБ е добре приет по света.
Но това в крайна сметка, господин Ковачев, не е ли контрапункт на това как пък е прият сегашният министър-председател Орешарски? Можете ли да ми припомните неговите външни визити, ако си ги спомняте?
Това всеки може наистина да си направи равносметката. Имаше едно посещение в Кюстендил на министър-председателя на Македония. Имаше една визита на Орешарски за една изложба в Китай и в Букурещ. Разбира се, редовните срещи, които са задължителни за министър-председателите в Брюксел.
Ей, сръбският министър-председател Ивица Дачич беше тук сега тази седмица.
Да, и сръбският. Но нямаме знаковите посещения, които са столици като Париж, Берлин, да не говорим за Съединените щати, въпреки опитите сега с седмият реактор на АЕЦ Козлодуй, да се така балансира геополитическата ориентация на България, която явно с това правителство и с всичко, което се случи тази година след референдума за Белене и тази манипулация срещу ГЕРБ, която беше направена. Южен поток, разбира се, за което външния министър Вигенин казва, че Европейската комисия нямала думата за тази тръба, да се опита да спечели време това правителство и да покаже, както Янукович прави и на изток, и на запад, че има желание да работи с двете страни.
Господин Ковачев, обаче, хайде да погледнем нещата от гледната точка на избирателя. Нека да ви кажа, че в понеделник влиза най-сетне в съда преписката за бюлетините в Костинброд. Как избирателя, само го добавям като обстоятелство, как избирателя се ориентира правилно в това, че ако той е гласувал за най-голямата парламентарно представена партия ГЕРБ, многоуправлява в момента втората и третата с помощта на четвъртата партия, как той ще бъде мотивиран пак да гласува на следващите нормални, т.е. регулярни или предсрочни парламентарни избори?
Аз мисля, че избирателя би трябвало да бъде още повече мотивиран, защото той е бил излъган, той е бил манипулиран и чрез една много агресивна и сериозно подплатена медийна кампания за това колко лошо с ГЕРБ, как има повсеместно послушване, как искат да почивитират изборите с 350 хиляди или повече надпечатани бюлетини, от което всичко до сега излезна, че няма никакви доказателства. Напротив, излиза, че в момента искат бюджета за подслушвания да бъде двойно и повече увеличен, отколкото беше по времето на правителството на ГЕРБ. И по този начин те се борят, може би, срещу нерегламентираното подслушване. За бюлетините в Костинброд също абсолютно никакви доказателства не може да бъдат представени за това, че партия ГЕРБ се опитвала да фалшифицира изборите. Това означава, че ние сме жертва в момента, България е жертва на един комплот, който беше направен от бившите комунисти.
Но в крайна сметка, господин Ковачев, най-важното в случая е, има ли сила ГЕРБ да докаже, че управлението е било ефективно и може да предложи по-добри перспективи на българския народ? Това става ли вече твърде абстрактно в периода и на икономическата криза, и в периода на младежката безработица, на безизходицата, в която се намират хората, и вероятно на сриващото се почти до дъното обедняване?
Нито има идеални хора, нито има идеални партии. ГЕРБ направи изключително много грешки, особено в кадровата политика, както виждаме и сега. Направи сигурно и управленски грешки, но ГЕРБ бяха последователни в запазването на макроекономическата стабилност, в това България, българският рейтинг да бъде не само стабилен, а да се увеличава. И в тези много трудни времена, да, така и не само за България, но за цяла Европа, да не кажем на глобален мащаб, да можем да имаме една, защото да е стабилна ситуация, както политическа, така и икономическа. Разбира се, че на много ниско ниво, разбира се, че хората са бедни комунисти, да не се оправдават с ГЕРБ, с 3 години и половина стабилно макроекономическо управление на ГЕРБ, заради техните престъпления и заради режима, който беше обявен 2000 година за престъпен от 1944 година. Защото ние сме най-бедните заради датата 9 септември 1944 година, които господин Станишев празнува като най-велика дата в България.
Добре, но веднага вашите опоненти ще ви кажат, господин Ковачев, че пък може би вътрешният министър е в основата на това да продължава 6-годишният мониторинг върху правосъдието и вътрешните работи от страна на Европейската комисия. На това как ще отговорите?
Ние влезнахме с този грях, с този недостатък в Европейския съюз,
така,
в Обединена Германия. След обединението нито един съдя от бившото ГДР не беше взет на работа в Обединена Германия. Господин Орбан в Унгария се опита да се освободи от комунистическите съдии, да ги интенционира с няколко години по-рано, обявиха го за какъв ли не е диктатор в Европа. Така е, когато имаме едни хора, които от един ден от комунистически съдии издавали смъртни присъди, в друг ден стават демократични съдии, разбира се, за предишното свързано с задкулисието на държавна сигурност, няма как да очакваш прекрасна съдебна система, която да работи в обществен интерес, а винаги има едно задкулисие, което се съпротивлява неистово срещу всякакви реформи и видяхме, че по времето на ГЕРБ, който ГЕРБ направи, пак казвам, достатъчно много глупости и особено в кадровата сфера, но въпреки всичко се опитваше да бъде последователна в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, не само в България, но в трансграничният регион. Това видяхме, че не е лесен въпрос, не е лесно да се случи, но ГЕРБ има признанието на нашите партньори, че е било много сериозно заангажирано за тези борба с трансграничната престъпност, а и с престъпността в България. Друг е въпросът, до къде стига и дали стига до осъдителни присъди. В някои случаи имаше такива, в други случаи нямаше и продължават процесите. Нека да вземем един пример само. Така нареченото Министерство за инвестиционно планиране, което създаде сегашното правителство, с единствената цел да извършва екологични престъпления. Всичко това, което бехме, правителството на ГЕРБ беше спряло, Иракли, Корал, Дюни, Странджа. Какво се случва? Сега пълна незаинтересованост от страна на държавата, загуби държавата делото за Иракли, започва да се строи в Иракли. Всички другите дела се опасявам, че също ще загуби. И това, което беше като забрана да се строи по крайбрежието, искат да го променят, за да могат да си продължат да застрояват нашите 230 км крайбрежие и в името на някаква урбанизация, която искат да извършат, фактически да го бетонират.
Това ли е най-голямата далавара, която виждате, господин Ковачев, в сегашното управление? Ще ви прехвърля на едни по-големи теми. Какво е според вас бъдещето на Южен поток, след като Европейската комисия реши да се намеси ребром? И как ще се случат нещата в енергетиката? Ще строим седми реактор с технологията на Westinghouse. Ще строим ли Беляне? Марица Исток ще я поамериканчваме също. Как ще намерим деликатното равновесие между руски и американски интереси и между интересите на олигарсите и политиците?
Това, което преди малко казах, в екологията не е единственият проблем на правителството. Разбира се, има просто каквото се докоснат, всичко се корумпира и разпада в сигурността, каквото се случи в сектор сигурност, промени при назначенията и в съдебната система. Но най-важното, разбира се, от външно-политическа гледна точка е геополитическата ориентация на България след референдума за Белене и случките, които станаха с промените, с изборите в България. Да, Южен поток е на територията на Европейския съюз и колкото и господин Вигенин да казва, че Европейската комисия няма няма думата, то не е така. Така че, ако Южен поток има икономически интерес от този проект за България, да, нека да се направи. Но ние нищо не знаем. Ние не знаем транзитните такси, ние не знаем с колко ще се изпълни тръбата, колко десетилетия ще бъде изплатено, каква е цената. Цената изведнъж скача с 400 милиона, без да знаем защо. Казва ни се, че е търговска тайна. Значи, без да знаем никакви цифри, е същото идентично като Белене. Ще закопаеме милиарди, нищо насреща, и ние нищо не знаеме. Искаме цифрите. Искаме да знаем дали има икономически интерес за България. Хвърлят се някакви цифри. 5000 работни места ще ли за колко време, какви ще тези работни места, само за работата по тръбата или постоянно ли ще бъдат тези работни места. Какъв е българският интерес от това? И нека да не се оправдават с Австрия или с други страни, защото тръбата влиза в Европейския съюз, край Варна, в България. Аз бях преди дни във Варна и в Шумен. Хората са изключително притеснени от екологична гледна точка, дали наистина това няма да доведе до някакви екологични проблеми. Пак, както и при Бургас, Александрополис, така и тук тези хора зависят от туризма и надали е приятно да отидеш на плаж, като знаеш, че отстрани в морето излиза една тръба, която дали няма да има риск или ще има, не може да разбере.
Така, но това са детайли към пейзажа, които никак не са за подценяване, нали, не ми разбирате криво забележката, но пак ви питам, къде ще се намери баланса между Европа, Америка и Русия на нашата малка територия в областта на енергетиката?
Ние сме част от Европейския съюз и НАТО. Нека да не търсиме този баланс, защото ние няма какво да балансираме. Ние вече сме се определили. Ние в Европейския съюз и в НАТО. Това означава, че ние трябва да намаляваме нашата зависимост от Русия. Над 90% ние сме от всичките 28 страни членки на Европейския съюз най-силно зависимата от руските енергийни източници. На Южен поток в никакъв случай не намалява тази зависимост. Тази зависимост би намалила на Буко, която загина геройски. След това другият газ от ТАП, от Трансадриатик пайплайн, което е от Азербайджан. Надявам се да стане скоро време и интерконекторните връзки между нашите съседни страни. Разбира се, собственото производство, дай Боже да имаме в Канат Пърк, в Черно море, да се намери и да може да се експлуатира. И сътрудничеството с нашите партньори от Европейския съюз, както и за мрежата за електричество, която трябва да бъде свързана, но сме най-малко свързани с страна пак от Европейския съюз, от гледна точка на електричеството. Така че в тази насока трябва да работиме и да търсиме не баланс между щатите и Русия, да търсиме как ние, нашият интерес какъв е, да намаляваме нашата зависимост. Що се отнася до Русия, разбира се, че Westinghouse е много добра реномирана фирма, няма никакви мнения по този въпрос, но трябва да бъде извършено всичко, както е реда. Първо, трябва ли ни нов реактор в този момент, сега точно? Имаме ли нужда? Има ли нужда българската икономика, българската държава, българските граждани от този нов реактор сега? Значи пак ни трябват цифри. Трябва да разбереме и трябва да се направи и прозрачно. Има и други играчи в света. Арева в Франция, има японски, има различни други също реактори. Те би трябвало в конкуренция с Westinghouse да предложат също своята оферта.
Нека да отидем към един по-предметен въпрос, по-реален. Той предстои през май месец. Ще има избори за Европейски парламент. Надявам се, вие отново ще се кандидатирате за член на Европейския парламент от страна на ГЕРБ. Преди два дни Коалиция за България внесе нов изборен кодекс. Как смятате, че ще се проведат тези избори и в каква пропорция ще бъдат спечелени?
Това, разбира се, ще видим. Аз не искам да бъда гадател, не искам да бъда и в ролята на социолози, които в момента излизат с така странни някой път цифри, но сме силно мотивирани и убедени, че отново партия ГЕРБ ще бъде най-силната партия и ще се представи най-добре на следващите избори, както го е правило в последните 10 избора в България за местна власт, за парламент, за президент и европейски избори, два пъти на европейски избори. Така че ние смятаме заедно с нашите, надявам се, партньори в център дясно, които колкото и да са разединени и да се чудят какво да правят, да имаме повече членове на Европейския парламент от бившите комунисти.
Вие хубаво се надявате и надеждате. Никой не може да ви отнеме, господин Ковачев. Вие хубаво, че имате, но може ли да ви отговорите с какво партия ГЕРБ ще бъде привлекателна за своите избиратели, по-привлекателна, примерно, от Коалиция за България или от ДПС?
С това, че партия ГЕРБ, точно обратно на приказките, не е популистка партия, не обещава на едро всичко на всеки, а е стъпила на земята партия, която знае какви са реалностите и не може така да лесно да си позволи заплатите 1000 лева или 500 лева, без да знаем откъде ще дойдат тези средства. Да, много е добре, ще ни стигнат паметника, да му обещаваме такива фантастични заплати и да кажем, че веднага ще се изравнат с Централна Европа, но това просто не може реално да стане. Препратка отново 9 септември 1944 година, защо не може да стане? Така че реалното отношение и не споделянето на лъжи с избирателят, честното отношение, мисля, че е изключително предимство на партия ГЕРБ, не участието в задкулисие. Той затова е такава яростна и стръвна кампанията срещу ГЕРБ, защото ние не влезнахме, не участвахме в задкулисието, което съществува в момента. Затова и ни нападат от всички страни и искат... Това е желанието. Цялото време Станишев обяснява, никога партия ГЕРБ няма да се върне, никога Борисов няма да се върне. Страхуват и с прекрасната българска дума страхуват и реформаторския блок. Всеки път, когато започнем да говорим с тях, страните визлите и казва, вие ще бъдете патрица на Борисов, така ли? Искате да се върнете, се срескат по едно време. И пак започваме от начало. Явно огромен страх сме вселили в душите на ДПП и ДПС и явно няма друга наистина за момента алтернатива на това управление.
Да е така. И един последен въпрос, господин Ковачев. Може ли да характеризирате какво Бойко Борисов е по-конкурентно способен като лидер от лидера на БСП и президента на ПЕС Сергей Станишев?
Аз мисля, че преди малко го казах, с този директна комуникация, не хвърлянето на хиляди изречения, от които накрая нищо не разбираш, ясната комуникация с хората и стремежа да не се влиза в задкулисни сделки. Каквото има, се казва директно, признават се грешките, да, не сме идеални, казах преди малко, се дава един вид, то никога не може да бъде на 100% взето като чиста монета, но се дава заявка, че сме се получили от тези грешки.
Добре, аз много ви благодаря за това включване. Желая ви приятен ден и ще следим темите, за които говорихме в развитие.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели на Радио КДБ. Хубав уикенд.
Благодаря ви още веднъж. Разговарахме с доктора на природните науки Андрей Ковачев, член на Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия от ГЕРБ.